ɲɛgɛn ɲɛ tan ani wolonfila bɛ dogofirikaw fɛ ɲɔnɔ segu mara la ni bamakɔ o waati kelen na wulanɛgɛ ɲɛ kelen bɛ washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila voa banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba juye kalo kile 24 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bena talikɛ nunu de kan Mali Francia fanga ka wasabulu n'o ye Conseil National de Transition ye ɲɛmɔgɔ Colonel Maliki Diaw sera Burkina Faso tile saba taama dɔ sen fɛ min kumaɲɔgɔnya dɔ bɛna tali kɛ Sahel jamana saba kan n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye. Ameriki jamanatigi dankan Kamala Harris ka cɛbɔya kɔkɔrɔma donnen kɔfɛ jamanatigi Joe Biden fɛ min kɛra ka kɔn u ka barosigiba ɲɛ n'a bena kɛ Chicagokaw fɛ yen. Waati y'a sɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump n'a kanubagaw fɛnɛ bɛ wulika jɔ la jamanatigisigi kalata ɲɛbila baaraw sen fɛ. Israɛlkaw ka ɲɛmaba Benjamin Netanyahu bɛ Ameriki wasabulon kɔnɔ bi araba. A ka laɲini dɔ o bɛ tali kɛ Ameriki jamana ka kɔkɔrɔmadonni ka ka taa Israɛl jamana ma u ni Palestine filitigijɛkuluw cɛ minnu bi wele ko Hamas. Mali kɔnɔna la kulu min ni a sigilen do ka wasadenw nɔrɔ bila ni a bɛ wele nanzarakan na ko Conseil National de Transition CNT o ɲɛmɔgɔ Colonel Maliki Diaw sera Burkina Faso jamana faba kɔnɔ Wagadugu bi araba tile sama taama u bɛ na kɛ a bisimiyalen kɔfɛ u ka wasabulon ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Usman Bamuguma ye. A yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ k'u ka kumaɲɔgɔnya dɔ bɛ tali kɛ wasadenw ka baara minnu bɛna kɛ u ka Saheli jamana saba olu kɔnɔna la n'o ye min bi wele nazarakan na ko LAES. An ka o kunnafoniw na mɛn VOA banbara ale ka laselikɛla ka laseliw senfɛ Kadar Traore ka bɔ Wagadugu.
Mali ka filancɛ fanga wasadenbulon ɲɛma Colonel Malik Diaw ale ye taama dɔ boroda kabila Burkina Faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala jamana yɛrɛ fabara Wagadugura. Nin tile saba taama min daminɛna bi taratɔlonya in na ale bisimilara Wagadugu ka pankuruso ra ka bɔ a boɲɔgɔngo fɛ Usman Buguma. Anw ka kɔrɔsili y'a yirana ko Malik Diaw bilasirannin no ni Mali ka wasaden caaman le ye. A seni faso kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kɛ anw ye ale ka taama ni kunkilenna na.
Balimakɛ, ne o ye Dr. Usman ale de ye sɛbɛn bila présent Traoré ka yamaruya k'an wele ko ka na ko ka kɛ promotion 12nd sapeur pompier officier ka bɔli o bonya ta bolo tan kan ko ka na parrainage la o bonya a bonyana ma donc a bonyana Mali den bɛɛ ma a bonyana AES jama bɛɛ ma. Parce que le bonya n'est pas encore fait. Mali bonya la, Burkina bonya la, Niger bonya la.
Nin taama in kɔnɔ Malik Diaw ni a boɲɔgɔngo Usman Buguma bena se ka baara kɛ ka taa Mali ale ni Burkina Faso ka tigɛdi ɲɔgɔnma wasasara kan.
An bɛ baara min na an yɛrɛ ka baara tɛ. Burkina dɔw de ka baara do, Nigeriyɛnw ka baara do, Maliyɛnw ka baara do. An de bilala ɲɛ wasa an k'o kɛ.
O baara in tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka farafinna tilebenfan tɔn kura min sigira sen kan Burkina Faso, Mali ale ni Niger cɛ ni o ye AES ye Alliance des Etats du Sahel k'ale ka baarada kuraw sigi sen kan ani ka taabolo ɲɛnamaw yɛrɛ di ale ma.
Ni an farala ɲɔgɔn kan an be se ka ko caman kɛ donc an b'o o funu de kɔ donc yani ka bɔ funa la n ka di ye tuguni ka a fɔ a ka kuma baaraw la AES jama ye.
Mali ka transition wasadenbulon ɲɛma Colonel Malik Diaw ale ka taama ni Wagadugu a bi komi i n'a fɔ kɔ jaabi ka bɔ a bɔɲɔgɔngo min tun ye a ŋaniya ko ale ka se ka a senfa ka na Wagadugu kɔnɔ. Kuma surunyana nin taama in bena kɛ sababu ye ni maa fila nu ka se ka u yɛrɛ masala ka taa an ka farafinna tilebenfan marabolow fitinɛw ani u ka aminakow kan. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
An bɛ to Burkina Faso jamana kan. Etats-Unis jamana ye a ka lasigiden kura bila ka taa Wagadugu ni a bɛ wele ko Madam John M. Lokar. A yirala k'a fɔ ni maa kura min n'a kɛra lasigiden kura ye ka sugandi ka taa Wagadugu ye kumakan kɛrɛnkɛrɛnnenw lase Ameriki jamana tɔgɔ la ka taa Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ma min dɔ bɛ tali kɛ u ka kɔkɔrɔmadonni kan ka taa Burkina Faso ma. A y'a da kan fɛnɛ k'a fɔ ko waati si la Etats-Unis jamana ma i bolo bɔ ni dɛmɛ siraw ye ka taa États-Unis ka wuli ka jɔ baaraw sen fɛ ka ɲɛsin Wagadugu ma. Kader Traore VOA banbara tɔgɔ la hali bi ka bɔ Wagadugu ale b'o kunnafoniw lase.
Amerika jamana ka lasigiden kura min nanin do Burkina Faso kɔnɔ ale ye son excellence Yohan Lokartier ale ye a senfa ka se Burkina Faso ka premier ministre ma maître Apollinaire Kelem de Tambela yaasa ka se ka ta a ka diɲɛgekow yira a ka nin jatigicɛ ɲi na. Nin bisimilalin kɔnɔ Amerika ambasadari ani Burkina Faso ka ministre fɔlɔ olu sera ka baro kɛ ka taa Burkina Faso taabolo kan ani gwɛlɛya min yɛrɛ be jamana kɔnɔ. An ka son excellence Yohan Lokart lamɛn.
Oui, aujourd'hui, c'était.
Bi tun ye ne ka se ka fɔ fɔlɔ ye ni Burkina Faso ka ministre fɔlɔ ye kabiri tumana min na ne segira ka na Burkina Faso kɔnɔ. Nka ne be se k'a fɔ ko a siɲako filanan ne ye ko ne be segira ka na Burkina Faso kɔnɔ. Sabula ne tun yan hɔra san 2006 fɔ ka taa bila san 2009 kan i n'a fɔ ciden centre culturel la. N'aw y'a ye ne segira ka na faso kɔnɔ yan o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'a yira ko Burkina Faso ka jamanadenw kɔni olugu donna ne dusukun na. Amerika jamana ka lasigiden kura nin y'a yira ko kɔlɔlɔ ani gwɛlɛya caaman be faso kɔnɔ.
Avec le premier ministre, j'ai
parlé. Nous faisons quoi pour les ministres? On sera qu'à Andala, Kata, pour les amis, nous faisons qu'on ait une affaire l'ankanabalia. Ou qu'on ait une affaire yarara. Amérique jamana veut se faire démener que tu comme une affaire qu'on ait, car c'est qu'un écho nous nous baigne en avant.
Surtout sur le champ, la lutte contre le terrorisme.
Yohan Lokart kafotara aleka jamana ma faso blakaye sonkoroma dondon sarakan.
C'est vrai que la situation a beaucoup changé.
Cheno koye le machama dona au ne nyon che nga Amerika jamana ma faso blaka benkaye deme sarakan. Ame wati mina ina fosisa au me deme baledi kata banyumanke au kada du munefe ona. Mi yere bengani wale keleye ambi deme mindi obitase ina fo million ta aniworo dolari warada sankono. An domina an korodon nin deme nafana. O kɔfɛ ne be se ka min fɔ Amerika jamana o le ye dɛmɛnikɛ ba ye faso kɔnɔ ka taa fɛn minw ye da dumunifɛn ye ni ale ɲɛsinin no mafɔlenw ma.
Terrorisme qui sont déplacés et qui malheureusement ont perdu les membres de leur famille ou leur maison ou leur champ.
Nin lasigiden kura ni madam Yohan Lokart ale ko dɛmɛ tɛna se ka di faso ma ka bɔ fasodenw yɛrɛ ka hakilinata ra.
Pour les mois qui viennent, je vais écouter. Je veux écouter.
Kalo nataw ra ne bena lamɛnni kɛ Burkina Faso denw ma ka se ka olugu lamɛn olugu be dɛmɛ sugu min fɛ ka bɔ Amerika jamana yɛrɛ kɔnɔ.
Développement durable de cet beau pays. Nous cherchons les mêmes choses.
An ka laɲini ani faso ka laɲini o bɛɛ ye kelen ye. O le kosɔn an be faso sugu min fɛ fanga be min na ani min yɛrɛ be se ka a yɛrɛ ta yɛrɛma hɔrɔnya sira kan. Nin ŋaniya ɲuman nu bɛɛ minna Burkina Faso ka premier ministre ma maître Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela nga ale ko ni Amerika jamana tun be se ka mugu ani kisɛ di faso ma yaasa a ka se ka a ka jamana basigi ko o tugu mena diya olugu ye kosɛbɛ. Nin tun ye Kadɛ Tarawere kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Israel jamana nyamugo danga anuye Benjamin Netanyahu ye sera Amerika jamana ka abisimila rabbi araba wasablon konana la noye Capitoli kumanyokonya aye ukeni wasadunye akala ngini ndo ko betalike Amerika jamana ka kokoromaduni ni demetilimanka alibi kata Israel jamana ma ukaseka wuli ku kokoda Palestine ka finitiki jekulu kokola ni ulubi wuli ku Hamasi. Katemeni o kunafoniw ye an be to États-Unis jamana kan ya hali bi Ameriki jamanatigi Joe Biden kelen kɔfɛ ka laseliw kɛ karidenw k'a fɔ k'a ka cɛbɔya kɔni baaraw ɲɔngirila wa min kumakanw yɛlɛna kosɛbɛ jamana fan caaman a yirala k'a fɔ ko a koɲɛ kɔni kɛra hakili cawucawu ni jatigɛba ye kuma dɔw la ka taa u ka demokratiw ka wasadenw ani u ka tɔnden dɔw ma. O sɛgɛsɛgɛli kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira VOA ka kunnafonidila Anita Powell fɛ min bena bayɛlɛma ni waati na sisan k'a lase an ma Nama Jara fɛ VOA banbara tɔgɔ la Kabo Dakar.
Joe Biden te demokratu ka chibuye tugu États-Unis jamana kunti kalata ina. Sisa, minde vena ke. Nga, tenendo Joe Biden yire Kamala Harris sugandi akake chibuye anola. Kaula dunia, Joe Biden be wati minafana koronavirisi bana bala. Aba yire kaso denawa dugula.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past.
Joe Biden ye chie minto ambulo